Jena Tony Santu nil-akom għal-ewwel program bis-sensiela mużika 21. F'din is-sensiela nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Mużika 21 din is-silta minn grupp ġdejt. Duo ġdejt b'amur minn Mike Stavala u John tanqas ekqalulna illi jismu Legs. Spelluta b'mod partikolari ħafna is-silta li smajna jisma' Waiting on You. F'din is-sensiela għadna li sankunu qegħdin nisimgħu materjal mis-seklu 21. Ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. Ek. Ija tan kan iddiskrivi dan il-programm ta' mużika 21 u differenti xiftit minn forsi anke sensi li toħra illi intom li segwu dan l-istazzjon mod regolari forsi anke drajtuni nippreżenta u dwarek fun ikolli ċans anke ngħidilkom xi ħaġa oħra aktar tard waqt din is-sija illi se naddu flimkien. Għalli naddu allura issa minn dawn il-ħsejjes li huma friski għadhom ħerġin propju ftit tal-ġranet ilu issa lejn l-aħħar ta' Settembru u mmorru għal propju il-bidu tas-seklu 21. Fil-bidu tas-seklu 21 konna qegħdin insibu xena ta' mużika popolari, xena ta' mużika rock, xena ta' mużika anke ta' stili u ġeneri oħra. Għax kollox se jkollna insomma f'din is-sensiela kif forsi anke tistgħu timmaġinaw anke meta niġi biex insemmakom din is-silta li għandi issa. Mela lura għas-sena 2000 din huwa l-grupp Norm Rejection u Malta Not For Sale. Bitch, check. Hostiles, ambientalistic, hardcore. Malta Not For Sale mek mis-sena 2000 maħuda mill-album 0002 tal-grupp Norm Rejection. U hawnhekk anke l-istil ta' dan il-programm ta' mużika 21 jorbod ċiftit ukoll ma' dik is-sensiela ta' poddati li jiena ili nippreżenta mill-2005, referi għal mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand, kif isimha dik is-sensiela, sensiela li ladejjaw aktar minn 600 episodju tagħha. U dan huwa l-ewwel wieħed ta' din ix-xaġa ġdida sal qegħdin insejħu mużika 21. Mużika 21 b'sejjes minn Malta tas-seklu 21, jiġifieri jekk hija xi ħaġa li smajna għall-ewwel darba fis-seklu 21. Aktar li imposta f'din is-sensiela ta' mużika 21. U allora la semmejt anke is-sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor ikun bixxiera li insamagħhom dik li propju kienet l-ewwel silta fl-ewwel edizzjoni ta' mużika mod ieħor miegħi Tony Sand. U dik kienet silta li kienet għadha anqas ħarġet fuq CD album tal-grupp li se nisimgħu minn għandu, qed nirreferi għall-grupp x'truppaw din hija s-silta tagħhom li jisimha Ġenerazzjoni ta' Meqrudin.
Yeah.
Irruxxu Pawe Mek mela mill-2005 u ġenerazzjoni ta' Meqrudin. U qegħdin norbtu dan kollu anke mal-poddata ta' mużika motieħor u se taraw li hemm affinità kbira eventwalment bejn dak li għandi mħejja għalikom f'din is-sensiela ta' mużika 21 u dak li għamilt sa' mill-2005 f'dik il-sensiela l-oħra ta' poddati ta' mużika motieħor. Irrid ngħid li llum il-programm ta' mużika 21 u wieħed forsi varjata ferm aktar milli sa' jkunu l-edizzjoni li ġejjin u dan huwa biex anke naraw daqsxejn x'tip ta' firxa se jkun hemm anke f'din is-sensiela. U allura ma jistax jonqos li laqgħed innorbtu sew mal-poddati tal-mużika mod ieħor kif ukoll ma l-firxa u smajna hawnhekk dawn iż-żewġ siltiet rock b'tendenzi punk u l-mużika anke attwali tal-legs li ftaħna biha il-programm tal-lum biex jiraq li nisimgħu ftit hip-hop il-Malti. U ma naħsibx li namlu ħażin jekk norbtu wkoll hawnhekk mal-sensiela li kellna eżattament qabel din il-mużika 21. U minn dik l-istess sensiela se nsemmakom is-silta mill-album ċar Kristall li ħareġ fl-2013 minn No Blink Show din isimha Maria Sabiħa.
Sabiha, fostil flenim vikia, me la sima spiccia grala, dirim sei chinata Maria, che la tua sventorata, che la soffrit batia.
L-iskola imbatla kulħadd barra fil-bitħa jiena rekreazzjoni tara d-daħka tispikka inta l-edukazzjoni ebda għaġla biex tibda min qed jilha fil-passju min qed jara x'jivvinta fil-bitħa hemm tifla li tispikka għal-tfal id-dinja saret ġo ġimgħa Mari wiċċa ħaxar u dinha li barra fan sista tgħidġa farkita Mari Isa San Juan vittma tgħira tan-nisa xena msawra u biex tifmu sawnek fada lena imdawra biss Kristu ma fett ġo sħaba nifdu farret. Kulħadd jgħid bikliem, ix-xarbula fuq wiċċa u tawa aktar bil-sir. Setu gżana lil-mami, ħalli salvak minn nar u l-papa fejn u mari, qed maxi aħba f'xi dar. Kienha dej minn sajjejn bla traċċa ta' ħnina u eżatt spiċċa l-brejk u salvata l-qampina. Marija Mari, waqt li tqum u tfreċċ l-għalliema qegħdin jiddiskutu t-temp m'hemmx fih xi salva li flissib l-imħabba b'hekk jiet tiskaffa l fej bdiet titraba.
Fil-kamra, fil-naħa tal-bniet fil-istitut, whisky boots, fil-maritana trabbiet id-dawit bit-nawih ski, moħa s-sokta maja r-rafiċ
t-tolbu għem t-tolbu moħli bħajtiċ muċħat bħajtiċ moħli bħajtiċ u bħajtiċ
Vlasti mari orfli fil-1940 kaj bombi u konfuzjoni komplu mardu moħtir bħek
Baqet sa t-ġib kelma Il-Fransa u għasna l-għalissa u ta' fiġib newa
Il-ġar dinar il-sikun jaf xintqal Iqafib kibinti għalifta ħaxix il-sakkax da' Il-sabbara jallifa l-imħabba Laqna mbixa fil-maġġar Għalla pilla fil-ħalsa ħalsa tajnejn tan blu li jerqub Karkur daqna li taqta maċar indurad Deppur Fuq l-ellu xu ġesud kelmu
ġibbi t-weġi bit-fitx l-Evangelu Ndemmu l-elmu, il-Koran samewtu Tafħejli, daħejli, l-egżewġu Spiegala il-proġett bħala kunċet Inta ċettajti hu fruħek ġismek, il-raġel perfett ġisem ibben m-weldek, mux min telqek Aw, izda dak li jafkul aħli t-weġġe Emmek, għadna l-mija hija Ftakru għet il-kom video fija tal-moħmoħ li ta' Marija Wara l-oti ta' t-tislija li t-oni ta'na tal-Marija Ta' tut għannija ta' s-sew tajba u tal-ettor oti Marija U għem di t-namra b'dak il-moħ Kik il-kamra ma' dak il-barajn n-nżor Oti kill-leħja t-ġif daħna dak il-xar ċemx Jizzet t-ġbek lejk dik il-daqqa kos Il-toni ta'na Jisu Kristu jixbunaqa
Ir-rabta bejn il-hip-hop u l-għana tradizjonali Malti tal-fatt hemmhekk Marija Sabiħa u Ċar Kristall u għall-album ta' Nobling Show ħareġ fl-2013. U hawnhekk mill-ewwel tibdew tindunaw allura anke iktar aħjar naħseb jiena il-firxa ta' ġeneri mużikali, il-firxa ta' snin ta' dawn l-aħħar 21 sena issa iva, is-seklu 21 ilu għaddej 21 sena kultant tinstema' xej stramba meta tgħidha xi ħaġa bħal dik. Iba, xi ħaġa li żgur ser ikolna u ser inħarsu lejha huwa li nifokaw fuq tema partikolari. U ħantikom eżempju ta' dan issa biex anka ikolkom idea ta' x'inhu ġej aktar l-qudiem f'din is-sensiela ta' mużika 21. Hemm diversi esponenti ta' discendenza Maltija jew inkella Maltin jew b'xi rabta ma' Malta jew b'xi konnessjoni ma' Malta infrexin madwar id-dinja. U jiena għażilt illum illi nsemmakom mużika ta' tlieta minn dawn biex nagħti eżempju ta' x'qiegħed ngħid. Se nibda bl-ewwel b'silta propju ħanerġgħu morru lura għall-2005 album li kien ħareġ fl-Awstralja. Minant żewġ kantanti, żewġ mużiċisti, il-li huma ta' discendenza Maltija, għandhom rabta qawwija wkoll ma' Malta, mhux biss id-discendenza Maltija tagħhom, l-album fil-fatt kien jismu Limestone. Din hija s-silta li tagħti l-isem dan l-album, Limestone, dawn huma Joe Camilleri u Nicky Bomba.
All its own
Limestone, for now, yeah, why?
personality on its own.
Joe Camilleri u Nicky Bomba Mek u s-silta taħħom Limestone mill-album li ġib l-istess isem minn l-2005. U invarjaw ftit issa u morru lejn ir-Renju Unit brabta ma' l-Istati Uniti imma brabta ma' Malta dik li hija parentela u parentela anke biss fuq naħa waħda u anke mhux kompletament. X'qed ngħid hawnhekk? Qed nirreferi għal Pete Molinari li bla dubju mhuwiex xi ħadd Malti imma fil-parentela tiegħu għandu discendenza Maltija. U minant Pete Molinari xtaqt il-dokkom silta issa mill-album tiegħu li ħareġ fl-2010 li jismu A Train Bound for Glory, din hija for Eliza.
I can only believe it's a long way, baby. In a sweet melody, won't you tell me maybe, underneath where you lie, there's a strong wind blowing. Can it simply imply I am restless for your love? For Eliza, they are words I can't say, for I cannot hold the truth. Oh, I know you're somewhere, and if I could see her, then maybe I swear that I did it all. I am lost and I cannot trace it, a path I shouldn't have crossed, now I can't erase it. It's so hard to express, there's a space between us. Guess that I should confess that a change has yet to come. Dream a dream here tonight, and it's for Eliza. Tomorrow's still out of sight, and the tears I can't undo. Are you so unaware? I tried hard to please her, and baby, I swear that I did it all for you. it's my heart, now you can disguise it. Seems we're so far apart, you can recognize it. If we can make amends, then I'm done believing. And my time I was spent stood and staring at the sun. Paint a picture tonight, and it's for Elisa. Are you unsatisfied that the colors are all blue? Can you think I don't care? I tried hard to show her, and baby, I swear that I did it all for you.
Dave Molinari jemmek mill-album tiegħu Train Bound for Glory li ħareġ fl-2010 u silta For Elisa. Drabi oħra, il-konnessjoni ma' Malta tkun waħda għax il-persuna jew dak li jkun ikun għex jew għexet għal periodu ta' żmien f'Malta. U dan huwa l-każ ta' dan il-kantant illi ġej issa huwa kantant ta' discendenza Libjana, imma jiena nqisu Malti ta' skemm huwa Libjan fil-verità, ma nafxu x'jaħseb dwaru nnifsu dwar hekk. F'dawn l-aħħar snin anke telaq minn Malta imma jiġi anke regolarment għax il-konnessjoni għadha hemm u għadu kemm ħareġ silta ġdida. U allura se nerġgħu niġu ankissa għall-mużika propju ta' l-2021, dan huwa Baġat u din isimha Jum wara jum.
لا كده كفاية حبيبي مهما كنت تغيب بقلبك كنت ويا
Eżess tal-pop RBMek ta' Baġġad u s-silta tiegħu jum wara jum. U bdina f'dawn it-tliet siltiet allura kont qiegħed anke nippreżentalkom din l-idea ta' tema li minn programm l-ieħor se nibda anke nippreżentalkom x'kultant anke forsi xi ftit aktar fid-dettalji llum xtaqt nafas aktar fuq il-mużika milli l-kliem. Anke għax fil-ġranet li għaddew kont ftit ma niflax u l-vuċi għadha miex lura 100%. Infakarkom li għedit sebħu l-programm Mużika 21 b'ħsejjes minn Malta ta' s-seklu 21. U allora jkun xira illi inbidlu l-istil kompletament issa u bekk najdilkom ukoll li f'din is-sensiela kultant se jibda jkollna anke xi siltiet bħal din li ġej issa. Hija mowda minn kunċert jismu ħuġġiġa illi sar ftit tal-xhur eżatt qabel ma faqqet il-pandemija, propju fil-sala fl-auditorju ta' Temi Żammit fl-Università ta' Malta fis-16 ta' Novembru tal-2019 sar kunċert mill-banda 12 May taħt id-direzzjoni ta' Herman Farrugia Franz. U fost il-kompożituri Maltin li ndaqqu siltiet tagħhom, dakinhar kien hemm din il-silta ta' Alex Vella Gregory bil-kontribuzzjoni tukoll tal-vuċijiet ta' Carmel Gauci u Karl Schembri. Din kompożizzjoni ta' Alex Vella Gregory jisima Ulit il-Beraq.
Pa, smajt, laqwa ħarqa.
Xinti tgħid ibni?
Facebook, kulħadd kelma waħda, laqwa ħarqa ta' tas-sajf.
Laqwa ħarqa tas-sajf, għadna Ġunju.
Dejjem jekk xi nfotti festi, ara ma ninżel żgħażin.
Kelli 13 sena meta bdejt nitla' l-kamra tan-nar. Kont imur l-iskola, nidħol minn bib u noħroġ minn ieħor. Għall-ewwel kont nitla' bil-moħbi. Għalkemm xi ħaġa suspettaw, konna morru nfittxu l-mur tal li ma ħadux u sibu xi jalqa mwerba u naħarquhom. Kemm konna bogħlaħu. Min iweġġal hemm u min iweġġal hawn. Iżda tkun ġo fik. Imbagħad weġġajt u l-qbadt. Iżda xorta bqajt nitla. Kbirt għal bil-porfli u l-gassijiet. Il-mulejriet li anke l-mara sibta minn hemm. Konna qegħdin innatfu l-għalqa wara ħarqa u ġitit hekk. Dakinhar qalbi kienet qisha kaxxa ta' tħun. U issa nħares lejn il-kbir u nara lili fih. Kultant ngħid aħjar waqaf flu. Imma kif kien jitla' minn wara dari. Allura ħjar inkun hemm jien u nkun naf x'inhu jagħmel.
Il-mur tal isbieħ misbaħ mir-raddiena li hija m'hemmx. Dik li tal-ingranaġġi jduru u n-nar jisfen fuq il-ħadid. Kultant ikun fis-sodda u moħħ jibda jberren. U jaftu nitrapa dik jew l-oħra. U nintef fuq il-kompjuter noħloq modelli biex nara jaħmux. U jekk jaħmu, għadha stess tibdaħna fuq il-ħadid. Insomma, biex ħadd jappreżentahom, illum show biss. Li kien għalija nagħmlu xejn minn dan. La show tal-ajru u laqqas tal-art. Għadkom ma tafux xi tieħda ras. Min irid dik id-diska, min irid l-oħra.
Kulħadd moħħu fl-ispettaklu u ħadd magħdu japprezza l-murtal bih innifsu. Il-kulur, il-qasma, il-ħoss, illum xew u daqshekk. Erba' fjammi u koċċ imbarazz. Biex intaħraq il-murtali, kulħadd jitlaqleb.
Għafna f-farijiet, għanki kun għaddej il-marċ, il-ħmet kolla b-diskos. Aħna konna ġej il-Marzu kulħadd joħroġ il barra. Illum jgħaddi il-Marzu qisu m'għadda xejn. In-nies ma jridux tal-affarijiet. Darba konna l-kamra, meta smajna bħal daħbita, etlu ton, mura raġġara, forse neħles dit-taħlita. Għadda s-rasu, bada jgemgem, din zgurġeja xeħmerija, laqqas dam 5 minuti li ma għamitx frattarija. U kif ħriġ tinsib il-toni, jolaw jagħti bħal miġnun, għax fil-bitħa kien hemm bodbod jum u tkanna tal-kartun. Ta' xejn għajat, ta' xejn sabbat, ta' xejn xejjer idejh twal, ta' xejn l-issel li tanija, illi swietlu sa naqrar. Ħarġu ċali u ġolinu, kulħadd ħareġ biex jaraħ, iżda l-bodbod baqa' jomod u lil-Toni jinjuraħ, u dan Toni aktar saħan meta l-bodbod ma tax kasu, ma jsab la stamen ta' xkupa u tabtaflu tnejn fuq rasu. U il-bodbod mal-arm meċa, għax kien qisu r-raċitan, beda jiġri wara Toni bejn il-kmamar u l-ħitan. Meta wara s-sija nitqu f'daqqa waħda waqa skiet, sibna l-Toni maqful f'kamra u l-bodbod ftar fil-wiet. Ġej il-lejla?
Fej?
Il-loba, mela nsejt.
Niprova.
Jek nibħu l-lejla nitilgħu second division.
Issa nara.
Loba waħda ta'. Billi taqbeż waħda nara mhux ħatfalli.
Xarej noħra l-ħroġ min-niċċa.
Tiġiġ, għam li pjaċiġ. Mela darba konna l-kamra, uċi kressu ġabħan ziġ. Ara ċali, għal ġulinu, ċali matanċ ħabjaċin, issa dak xim li faħġibtu, mela għanna fejn għamluħ, mux nitfaħ fil-kamra l-vojta, unu għodu n-rabbuħ. Dal-ħanżir ma damx ma simen, għax min kollox bellajnilu, berga jispizza u anki donuts, kull ma sibna temmajnilu. Meta mbagħad dal-ħanżir kiber, ċali ġab wisna batata, u l-seħibna roza roza, stedin jeqal majjalata. U warmajna for friċċina, u l-ħanżir bit-ċastirat, dal-ħanżir tant kien fih xaħam, dam jinħaraq sizzijat. Kul ħadd ħareġ minn ġoddaħna u għaddijo majjalata ċali bisbaqa fil-ċina b'kalma jqaxxar il-patata. Kif mir-raħa rraw id-daħna għamet l-akbar konfużjoni għax għalkemm ma nstemgħux bombi kulħadd ħaseb l-isplużjoni u medetna l-pulizija illi nħaraq il-majjal fażebbuġ ixterdek snija illi ċali ħal nar!
Irbaħtu?
X-differenzi tamillek?
Tamil, bella ma tamillix?
Mr. Jade.
Ma tafx li ma stajċ.
Atmo t-stajnt?
Ma fej tamil li jek, inħobbok tant jien.
Li انت لا تخب ليلي لا للأمي انت ما تخب للهات انت النار بس تخب
كنت نيت خانياف إذا تكون في الدم الدموخ الدح كل حرقت النار لأن تيه هو ذاك الكلور يشال السلاويت والظلمة بينيته الدوية تجوفية
مصير يهدم النار بخل مصيره بخل مصير مصيره ويناب خالهم مش دان ولت مستريتي وامييتي تشينا يات ميو مش بخالي انتم ترى اهدول دخان اصدق علينا بوئيزية انسي آن يتلولي اش بخانو تتا الموسيقى اك كل النار لن استلحق تقوديخ لما يصفش في الشيء
U li tilbera il-mużika ta' Alex Vella Gregory emmek segwita mill-banda 12 May taħt id-direzzjoni ta' Herman Farrugia Franz f'kunċert rekordjat live fis-sala Temi Summit ta' l-Università ta' Malta fis-16 ta' Novembru ta' l-2019. U issa jekk kontu mana għal dawn l-aħħar aktar minn nofsi issa li lu għaddej dan il-programm kważi tliet kwarti, taraw anke il-firxa ta' stili differenti ta' mużika. U fost l-affarijiet ukoll li se jibda jkun regolarment f'din is-sensiela ta' mużika 21 dawn il-ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 huma albums, albums li xi kultant ikunu albums li ilhom ftit il-ħarġu. Minnom li forsi ikru ilu manka 20 sena il-ħarġu għal-fakt li s-seklu 21 issa diġa għaddew kważi 21 sena minnu, imma drabi oħra l-album ikun ġdid fjaman bħal mu għadak li għaziltilkom għal dan l-ewwel program ta' mużika 21 huwa l-album ta' grupp Scarlet Pimpernel, jismu propju Scarlet Pimpernel u minnu se nisimgħu s-silta Could Be Sweeter.
These are the days when you sneak out tight, when you know where it's time to wait your land. So many times with old ones, then the present their minds asking themselves, whoa.
Could be sweet, silta mill-album ta' Scarlet Pimpernel illi iġi pisimum. U meta jendajdu Scarlet Pimpernel għawek waħ duo ieħor, mamul din id-darba minn koppja miż-żewġa. F'dan il-kas, qed nirriferu għal Jessica u Chris Gregg. Lil-Chris Gregg nafuh ma' gruppi tal-mużika rock u nafu anka il-konnessjoni anka miegħu tiegħu ma' l-istorja tal-mużika pop u rock f'Malta permezz anke ta' missieru. Ma' mhux se nitlu fuq hekk illum, forsi jkollna anke l-okkażjoni nagħmlu dawn meta jkollna programm f'din is-sensiela ta' mużika 21 fejn inħarsu anke lejn il-konnessjonijiet familjali. Hawnhekk qabel ngħaddi biex insemmakom dik li effettivament hija l-aħħar silta li għandi mħejjalikom fil-programm tal-lum, tajb ngħidilkom illi tistgħu tagħmlu anke kuntatt miegħi tissuġġeru li affarijiet li forsi nistanke nikkunsidra għal din is-sensiela. U naħseb li għal-kemm huwa faċli biex wieħed isibni sew fuq il-Facebook, sew fuq Twitter, l-Instagram, jekk wieħed jikteb Google jikteb l-isem Tony Sant issibuni, però l-mod l-aktar faċli u l-mod l-aktar preferit tiegħi jibqa' dejjem il-kuntatt permezz tal-website personali tiegħi illi sibuha fuq tonysant.com. Ullum biex nagħlqu propju dan l-ewwel programm ta' Mużika 21 bil-ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 li ftaħnieh bid-duo li jismu Legs, lu ħana nqoh b'dan id-duo wkoll li jismu Scarlet Pimpernel. Mill-album tagħhom se nisimgħu l-aħħar silta llum din jisimha Embracing the Unknown.
Black or if it's white, if it's cold or if it's gold, oh tell me, what should I do?
Silta Embracing the Unknown minant l-Scarlet Pimpernel għana ġena fit-mim ta' l-ewel program fil-sensiela ta' muzika 21 il-li xandar fuq dan l-istazzjon Campus FM kull nar ta' 2 f'nofsinhar repetizzjoni nar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. L-sensiela hija produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P u se kemm jerġgħu ta' qodar boħra jiena Tony Sant minn qalbi nawgarkom is-saħħa.